Մարտի փետրվարի 20-ին հրապարակվածի համեմատ ավելի կոշտ որակել, Տիգրան Բալայանը պատասխանեց.
Ցանկանայի զերծ մնալ նման կոշտ կամ մեղմ որակումներից մի բան միանշանակ է, որ մենք գիտություն ենք ընդունել այդ զեկույցը եւ հետագայում մեր քայլերում կանդրադառնանք այդ զեկույցում նշված թերություններին ընդրական գործընթացը կատարելագործելու նպատակով։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի խոսնակ Արման Մուսինյանի կարծիքով նոր զեկույցը ավելի մեծ փաստական ապացույցների բազա է պարունակում և նշված են այնպիսի ընտրախախտումներ, որոնց պարագայում որևէ ընտրություն վավեր ճանաչվել չի կարող։
Նշված են այնպիսի խայտառակ ընտրախախտումներ, որոնց պարագայում որևէ ընտրություն իհարկե վավեր չի կարող ճանաչվել։ Ընդ որում ներկայացված են մանրամասնորեն, ներկայացված են ընտրակերտարության տարբեր մեթոդներ, եւ որ շատ ավելի կարևոր է, հստակ ընդգծված է, որ պատկան մարմինները, այսինքն ընտրությունների անցկացման համար պատասխանատու մարմինները շատ դեպքերում չեն կատարել իրենց օրենքով վերապահված գործառույթները, ավելին ունեն միտումնավոր դրանք, այդպես միտումնավոր խոչընդոտել են տեխնատուներից մեկի, մեր տեխնատուի հասարակության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձանց աշխատանքներին։
Զեկույցում բավական քիչ է խոսվում մարտի 1-ի եւ լույս 2-ի իրադարձությունների մասին։
Դե որովհետեւ ամսի 3-ը մինչեւ ընդգրկող, բացի դրանից, գիտեք, մարտի 1-ին արտակարգ դրության հայտարարությունից հետո ես ենթադրում եմ, որ շատ դժվար է եղել ինֆորմացիա հավաքագնումը ԺՀՄ-ի դիտորդների կողմից, եւ այդ է պատճառը, որ դրանք երևի թե մակերեսային են դիտարկել։ Խնդիրը կարծում եմ այդտեղ է, ես չեմ պատասխանել իրենց փոխարեն, բայց սա համարեք որպես ենթադրություն։
Ինչ վերաբերում է ընդհանուր զեկույցին, ապա ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի խոսնակի,
ցանկացած այսպիսի զեկույցի պարագայում որևէ երկրում ընտրությունները չեն կարող ոչ միայն համարվել ազատ եւ արդար, այլ նաեւ համարվել կայացած։ Այսինքն այս զեկույցի արկայությունն արդեն իսկ պետք է ենթադրել ընտրությունների չեղյալ դարում։
ԵԱՀԿ ժմիգի վերջնական զեկույցն էլ, ասում է Արման Մուսինյանը,
չի կարող պակաս խիստ լինել, եւ քանի որ ժմիգ դիտորդները այդ ընթացքում դեր կբերեն նորանոր ապացույցներ, իսկ մենք այդ հարցում նրանց շատ կօգնենք, ես կարծում եմ, որ նրանք կլինեն ավելի խիստ։
Անդիմադիր ժառանգություն խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանն էլ Ազատություն ռադիոգայանին փոխանցեց, թե զեկույցը ընթերցողը տպավորություն է ստանում, որ ավելի շատ ընտրական տեղամասերում հանցագործություն է կատարվել, քան բուն ընտրական գործընթաց։
Բավականին ուշադրավել է, որ զեկույցում որևէ անգամ դրական բարձ, որևէ, ուրեմն, փուլի մասին բացակայում է, մասնավորապես ձայների հաշվարկի, թե ուրեմն բողոքների քննության, թե նաև վերահաշվարկի և ընդհանրապես բոլոր գործողությունների կապակցությամբ։ Ես անկեղծ ասած փորձ կատարեցի զեկույցը կարդալ չեզոք աչքերով, նրանք ովքեր կընթերցեն այդ զեկույցը, բնականաբար կհասկանան, որ Հայաստանում ընտրական համակարգը սարսափելի համակարգային ուրեմն աղբեր ունի,
ասում է պատգամավորը և հավելում.
Ուշադրություն դարձնել այն մասին, որ անթաց շեշտվում է, թե իրենց այցելած քանի տեղամասից կամ քանի ընտրատարածքից քանի տոկոսին է վերաբերվում. Այդ տոկոսերը, որ բերված են, շատ դեպքերում ուղղակի սահմռկեցուցիչ եզրահանգումների տեղիք են տալիս։ Ընդհանուր առմամբ ես զեկույցում չհանդիպեցի մի բառ, որը դրական կբնութագրեր ընտրական գործընթացի արդյունքները։ Առաջին զեկույցի համեմատությամբ պետք է ասել, որ քննադատականների խստացումը նկատելի է, և ավելի ստույգ պատերն են, շատ ավելի սահմռկեցուցիչ, և որևէ գնահատական իսկապես տրված չէի տարբերություն առաջին զեկույցի, որտեղ զեկույցին կից հաղորդագրության վերնագրում գնահատականներ տրված այն մասին, թե ընտրությունները հիմնականում անցել են Հայաստանի ստորմիջազգային պարտավորիչների համապատասխան։ Սա, կարծում եմ, շատ լուրջ իրավիճակ է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետությունում, և նաև բավականին դժվարին կացության մեջ է հայտնվում Սահմանական դատարանը, որ պետք է այսօր ժամը 7-ին ընթերցի իր որոշումը։
ԵԱԿ-ի ժմիգի վերջնական զեկույցի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբի արձագանքը ստանալ չհաջողվեց։
Երևանում տեղի ունեցած բախումները եւ դրան հաջորդած արտակարգ իրավիճակի ռեժիմը դատապարտեցին աշխարի գրեթե բոլոր կողմերից՝ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարը, Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրամիությունը եւ բազմաթիվ տարբեր այլ կառույցներ հանդես եկան հայտարարություններով, երկխոսության եւ արտակարգ իրավիճակը հնարավորինս շուտ դադարեցնելու կոչերով։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում Հայաստան ժամանեցին նաեւ մի շարք միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ իրավիճակին մոտիկից ծանոթանալու նպատակով։ Այժմ փորձենք ամփոփել ինչ արդյունք տվեցին այդ այցերը եւ ինչ հայտարարություններով ու գնահատականներով հանդես եկան Հայաստան ժամանած պատվիրակները։
Հայաստանում հետընտրական լարվածության եւ իրավիճակից դուրս գալու ուղիների վերաբերյալ այս շաբաթ Երևանում քննարկում էին եվրոպացի ու ամերիկացի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ դիվանագետներ։ Նախ հետընտրական փաստահավաք առաքելությամբ 5-7-ի Երևան ժամանեց Հայաստանում նախագահական ընտրությունները դիտարկող Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Պրեսկոտը, ով հանդիպումներ ունեցավ իշխանությունների, ուժային կառույցների ղեկավարների, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ ազգային ժողովում ներկայացված խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Խորհրդարանում իր հանդիպումների ընթացքում մասնավորապես ԵԽԽՎ-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ կարևորել է արտակարգ դրության վերացումը եւ նշել, որ կառավարության խնդիրն է արտակարգ դրության լինել թե չլինելը, սակայն երկխոսություն սկսելու համար անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ։ Պրեսկոտը ընդգծել է, որ Եվրախորհուրդը մտահոգություններ ունի կապված մարդու իրավունքների խնդիրների հետ, որոնք դրված են Հայաստանի եւ Եվրախորհրդի միջև համաձայնությունների հիմքում։ Իսկ վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հետ կայացած հանդիպման ժամանակ, ըստ կառավարության մամլոյց առայության, Ջոն Պրեսկոտը նշել է, թե որպես եվրոպական մարմին իր ներկայացրած կառույցն արդեն գնահատական տվել է ընտրություններին։ Ես վերահաստատում եմ այդ գնահատականը, հուսով էի, որ մեր հնչեցրած գնահատականը չեն օգտագործի իբրև այս կամ այն կողմի փաստարկների ապացույց, այլ կընկալեն որպես անկեղծ գնահատական, ասել է Ջոն Պրեսկոտը, հավելելով, որ դիտորդական առաքելությունը նախապատրաստում է ևս մի զեկույց, որը կարտացոլի և վերահաշվարկման արդյունքները և սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Հայաստան այցելած հաջորդ եվրոպացի դիվանագետը Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Պիտեր Սեմնեբին էր, ով ազգային ժողովի խոսնակ Տիգրան Թորոսյանի հետ հանդիպան ժամանակ շեշտել է, թե վերջին շաբաթներում Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները եղել են և մնում են Եվրամիության ուշադրության կենտրոնում, որովհետև Եվրամիության համար Հայաստանն առավել մեծ նշանակության գործընկեր է դարձել։ Պարոն Սեմնեբին նաև հավաստել է, որ Եվրամիությունը ցանկանում է իր ներդրումն ունենալ այս վիճակից երկիրը դուրս բերելու գործում, նա անցանկալի է համարել ընդունված սահմանափակումները, գտնելով, որ քաղաքական բոլոր ուժերը պետք է ներգրավեն իրավիճակի լուծումների մեջ, հնարավորինս արագ վերացվի արտակարգ իրավիճակը, վերականգնվի զանգվածային լրատվամիջոցների ազատ գործունեության հնարավորությունը, մարտի 1-ի դրությամբ ձերբակալվածներն ազատ արձակվեն։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև ազգային ժողովի 4 պատգամավորների անձեռմխելիությունից զրկելուն, նշելով, թե մանրամասներին տեղյակ չէ, Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը այդ քայլը շատ լուրջ և կարևոր է որակել, խնդրելով պատճառները բացատրել։ Ի պատասխան Տիգրան Թորոսյանն ասել է, որ 9 տարի աշխատում է խորհրդարանում և այդ ընթացքում դեպքեր են եղել, երբ պատգամավորները հարկադրված նման վճիռներ են կայացրել։ Ազգային ժողովը դատավոր չէ և չի կարող որոշել որևէ մեկի հանցավոր լինել կամ չլինել, սակայն չէր կարող լիակատար հնարավորություն չստեղծել լիարժեք քննության համար։ Նշված պատգամավորներից երկուսը այժմ փախոստի մեջ են և որևէ մեկը չէր կարող երաշխավորել, որ մյուս երկուսն էլ այդ քայլին չեն դիմի։ Հուսով եմ, որ կարճ ժամանակից ամեն ինչ կպարզվի, և եթե պատգամավորները որևէ քրեական հանցանք չեն գործել, նրանք ազատ կարծակվեն, ասել է Տիգրան Թորոսյանը։ Նշենք, որ Պիտեր Սեմնեբին և հանդիպել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, և ըստ մեր ունեցած հավաստի տեղեկություններ, ինչպես Տեր-Պետրոսյանի առանձնատուն մութ գործելիս, այնպես էլ դուրս գալու ժամանակ ենթարկվել է խուզարկության։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու հնարավոր ելքերը, հիմնված Եվրամիության նախագահության մարտի 4-ի հայտարարության վրա, որ ինչպես Տեր-Պետրոսյանը հավաստել է սահմանադրական դատարանում ունեցած իր ելույթում, նա ընդունում է ամբողջությամբ և համարում իրավիճակից դուրս գալու լավագույն առաջարկը։ Հիշեցնենք, որ երեքշաբթի օրը տարածած հայտարարության մեջ Եվրամիության նախագահությունը նշել էր, թե խորապես մտահոգված է նախագահական ընտրություններից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող իրավիճակով։ Եվրամիությունը դատապարտում է մարտի 1-ի իրադարձությունների ընթացքում գործադրված բռնության ակտերը, որոնց հետևանքով եղան զոհեր եւ բազմաթիվ վիրավորներ, ասված էր հայտարարությունում։ Եվրամիությունը Հայաստանի իշխանություններին հորդորել էր ազատ արձակել բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր ձերբակալվել են խաղաղ հավաքների իրենց իրավունքը իրականացնելու համար, եւ վերացնել արտակարգ դրությունը, որով սահմանափակումներ են մտցվել մամուլի ազատության, հավաքների ազատության եւ քաղաքական կուսակցությունների նկատմամբ, եւ առաջարկել մարտի 1-ի իրադարձությունների եւ դրանց հանգեցրած հանգամանքների անկախ հետաքննություն իրականացնել։ Այստեղ հարկ է նշել եւս մեկ հանդիպման մասին, որը կարծես լրատվամիջոցների անուշադրությանը մատնվեց։ Հինգշաբթի օրը արտգոստնախարար Վարդան Օսկանյանը ընդունեց առաքելությունն ավարտող ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի ԵՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար դեսպան Գերտ Արենցին։ Օսկանյանը շնորհակալություն է հայտնել դեսպանին փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրություններում դիտորդական առաքելության իրականացման համար եւ ասել, որ դիտորդական առաքելությունը գործել է բավական արդյունավետ։ Իր հերթին դեսպան Արենսը Վարդան Օսկանյանին ներկայացրել է հետընտրական զարգացումների վերաբերյալ իր տպավորություններն ու մտահոգությունները։ Նշենք, որ հաջորդ օրը ԵՀԿ ԺՄԻԿ-ը հրապարակեց իր երկրորդ միջանկյալ զեկույցը, որը զգալիորեն տարբերվում էր առաջին զեկույցից և պարունակում փետրվարի 19-ին կայացած ընտրությունների ընթացքում արձանագրված բազում ընտրախախտումների վերաբերյալ փաստացի տվյալներ։ Հայաստանի և ԱՄՆ-ի երկկողմ հարաբերությունները կախված կլինեն այն բանից, թե ինչ արագությամբ Հայաստանի իշխանությունները կկարողանան ժողովրդավարական ինստիտուցիոնալ դաշտ ձևավորել Հայաստանում, Երևանում գտնվելու ընթացքում, ըստ Հայաստանում ամերիկյան դեսպանատան տարածած հաղորդագրության, նման հայտարարությամբ հանդես է եկել ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալի օգնական ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Մաթյու Բրայզան։ Հիշեցնենք, որ Մաթյու Բրայզան շտապ կերպով տարածաշրջան էր գործողվել երեքշաբթի օրը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գոտում զինադադարի խախտման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների մտահոգությունը հայտնելու։ Մաթյու Բրայզան Հայաստան կատարած իր այցի ընթացքում հանդիպումներ է ունեցել Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, վարչապետ Սերժ Սարգսյանի, արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանի, նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ընդդիմադիր այլ քաղաքական առաջնորդների և քաղաքացիական հասարակության անդամների հետ։ Մաթյու Բրայզան բոլոր կողմերին հանգստության և բռնությունը վերջտալու կոչեր է արել։ Ըստ աղբյուրի, նա իր զրուցակիցներին հայտնել է, որ արտակարգ դրությունը պետք է ավարտվի և որ լարվածությունը թույլատրելու լավագույն միջոցը բոլոր կողմերի միջև երկխոսությունն է։ Նա նշել է, որ երկխոսությունը խրախուսելու համար անհրաժեշտ է հանել լրատվամիջոցների վրա դրված սահմանափակումները և վերականգնել մամուլի լիակատար ազատությունը։ Բրայզան նաև ընդգծել է, որ ոստիկանությունն ու դատարանները մանրակրկիտ լինեն մարտի 1-ի և 2-ի հետ կապված հետաքննություններում, որպեսզի քաղաքական անդիմության հանդեպ հալածանքների տպավորություն չստեղծվի։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալի օգնական ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Մաթյու Բրայզան Հայաստանի վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ կարծիք է հայտնել, որ ժամանակն է մեղմացնելու Հայաստանում ստեղծված լարվածությունը։ Ժամանակն է լարվածությունը վերացնելու։ Բոլորը պետք է պատասխանատվություն հանդես բերեն և գիտակցեն, որ պետք է վերականգնվի այն դրականը, ինչ ուներ Հայաստանը մինչ այս իրավիճակը, ասել է Բրայզան։ Կառավարության մամլոյց առալության վկայության Բրայզան Սերժ Սարգսյանին ասել է, թե մինչ հանդիպումը հասցրել է հեռուստատեսությամբ լսել այսօր ՀՀ կառավարության նիստում վարչապետի կառուցողական խոսքը և շատ ուրախ է այն շեշտադրումների համար, որոնք կային այդ խոսքում։ Դա այն էր, ինչ ես ակնկալում էի, որ մեր հանդիպման արդյունքում կլսեի ձեզնից, բայց դուք ի ուրախություն ինձ արդեն իսկ հնչեցրել եք, ասել է Մաթյու Բրայզան։
Հայաստանյան իրադարձությունները շարունակում են մեկնաբանվել օտարերկրյալ լրատվամիջոցներով։ Լսենք մամուլի այսօրվա արձագանքները։
Մայամի Հերալդի փոխանցմամբ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը շաբաթօրը մերժել է ընտրությունների արդյունքները չեղյալ հայտարարելու մասին ընդդիմության դիմումը։ Դատարանն ընդունել է, որ քվեարկության օրը տեղի են ունեցել խախտումներ, սակայն դրանք չեն ազդել ընտրությունների վերջնական արդյունքի վրա։ Մայամի Հերալդը նշում է, որ ռազմավարական կարևոր դիրք ունեցող ոչ կայուն երկիր Հայաստանում մարտի 1-ին տեղի ունեցած արյունահեղությունը դարձավ անցած տասնամյակում ամենաբարդ քաղաքական ճգնաժամը։ Մայամի Հերալդը հիշեցնում է նաև, որ դիտորդական առաքելությունները հիմնականում դրական են գնահատել փետրվարի 19-ի ընտրությունները։ Մոսկովսկի կոմսոմոլեցը գրում է, որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը դատախազությանը կարգադրել է քննել խախտումների մասին նյութերը։ ուտրո ռուսական էլեկտրոնային պարբերականի փոխանցմամբ Հայաստանի սահմանադրական դատարանն ընդունել այն փաստը, որ հայկական մի շարք զանգվածային լրատվական միջոցներ անհավասար եղանակով են լուսաբանել նախընտրական քարոզարշավը, սակայն ըստ դատարանի տեխնացուները այնուամենայնիվ ունեցել են իրենց նախընտրական ծրագրերը ընտրողներին հասցնելու հնարավորություն։ Turkish Weekly պարբերականը Հայաստանյան ետընտրական զարգացումների նվիրած վերլուծությունը վերնագրել է. Հայաստան Երևանյան ցույցի ծրումը նախորոք ծրագրված ակցիա, թե ճակատագրական սխալ։ Turkish Weekly-ն նշում է, որ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խիստ ու կոշտ ձևակերպումների համեմատությամբ վարչապետ Սերժ Սարգսյանը այս ընթացքում փորձել է ավելի մեղմ և հաշտ տոնով խոսել։ Անդրադառնալով Հայաստանի սահմանադրական դատարանի երեկվա վճռին, BBC-ն նշում է, որ հեռացող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը սպառնացել է, թե իշխանությունները նոր զանգվածային չարտոնված հանրահավաքներ չեն հանդուրժի, նույնիսկ արտակարգ դրությունը չեղյալ հայտարարելուց հետո։ BBC-ի թղթակիցը հաղորդում է, որ սև զգեստ կրող մի խումբ կանայք, ովքեր ընդդիմադիր դիրքորոշում ունեն, երեկ կազմակերպել են մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին նվիրված ակցիա, նրանք ծաղկեպսակներ են տեղադրել այն փողոցում, որտեղ բախումն է տեղի ունեցել։ International Herald Tribune-ը գրում է, թե սահմանադրական դատարանն ամփոփող է թողել նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին հաղթող ճանաչելու մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, և այսօրվա դրությամբ դեռ հայտնի չէ, թե ի պատասխան դրան ինչ է ծրագրելու ընդդիմության լիդեր նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Հայաստանյան վերջին իրադարձություններն ու երկրում ստեղծված իրավիճակը տարբեր գնահատականների են արժանանում մեր քաղաքացիների շրջանում, թեև Երևանից դուրս արտակարգ դրություն հայտարարված չէ, բայց մարզերի բնակիչներից շատ-շատերն են մտահոգված կատարվածով։ Այժմ լսենք Լոռու մարզի բնակիչների մեկնաբանությունները։
Բոլորս էլ տխրեցինք, վրթովեցինք, ինչ կարող ենք անենք։
Ինչ էի կարծում, ամեն դեպքում ինչից էր էս ամեն ինչ, էլի։
Հիշի՞ չգիտեմ, կարծես սա սպորի հարց էր։ Ճիշտ չէ՞։
Ինչի շուրջ է սպորը։
Էջ, որով պիտի դառնամ մեր պրեզիդենտը։ Ճիշտն ասած, մեզ մասամբ մենք Պետրոսյանին էինք բալետանում, էդ էլ ասենք, մեկ էլ Արտուրին։
Կիրովականը մերյալ քաղաք է։ Այն ընդվզումը, որ Երևանում է կատարվում, այստեղ այդ բանը չկա։ Կողմնակից են, որ մարդը պաշտպանված զգա իրեն, որտեղ էլ ուզում ալինի։ Իսկ թե ինչ է կատարվում իրականում, պատճառները, ինչերը, ոնց կատարվեց, ինչի համար, բնականաբար նայում ենք հեռուստատեսություն և մի միայն վատ բաներ ցուցարարների, նրա կազմակերպիչների հասցեին, մենք իրական ոչինչ չգիտենք, ոչ մի բան, այն ինչ որ տեղյակ էինք լինում, միայն Ազատություն ռադիոկայանից էինք լսում, այն էլ դե գիտեք, ոչ մի բան մենք չենք լսել, այս քանի օրը ոչինչ չգիտենք, ոչ մի բանից տեղյակ չենք։
Ինչ եք կարծում, այս ամեն ինչ, այդ հանրահավաքներ, նմանատիպ միջոցառումներ, դրանք իսկապես միջոց են իրավունքների պաշտպանության։
Իհարկե, ինչ որ տեղ, բա մարդը ոնց կարողանա իրավունքը իր պաշտպանի, եթե բողոքի ձայն պետք է բարձրացնի։ Բայց մեր երկրում կա դեմոկրատիա, չկա, չէ՞։
Ինչն է խանգարում, ինչ եք կարծում, իհարկե ինչն է պատճառը, որ մենք այսքան սահմանափակ դեմոկրատիայի հա միջոցներ ունենք։
Ինչն է պատճառը, երևի մարդ հիմա վախենում է արտահայտվի։ Վախի զգացողությունը։
Դուք կոնկրետ հիմա ինչից եք վախենում։
Ախր մենք տեսանք, ոնց կարող է պատահի, եթե 10 օր օպերան դարել էր հանրահավաքի բնորան, կարելի այսպես ասել, եթե 10 օր խաղաղ ցույցեր էր գնում, ոչ մի բան ժողովրդ իրար դեմ ոչինչ չարավ, չծակեց, չսպանեց, քարչը շպրտեց, այն երկաթա ձողերով գլուխներ չճղեցին ու նռնակ չպայթեց, եւ ոնց պատահեց, որ ամսի 1-ի առավոտյան ոնց կարելի է որ հարցակվել նիհած քնած ժողովրդի վրա։
Իհարկե ես չեմ արդարացնում մեր կառավարությանը, նրանք էլ շատ սխալներ ու անհերապեսություն ցուցաբերեցին, որի արդյունքը մեզ ամեն ինչն առաջացավ։ Եթե զգոնելնեին, արածլեին շատ բաներ, որ ժողովրդի դժգոհությունը չառաջացնեին, երևի թե այս կարգի բաներ չառաջանար այս մեծության։ Ուղղակի լավ աշխատեցին ճակերտներով ասած լեոնականները։
Մեր քաղաքական իրավիճակը ինչպես է անդրադառնում այս բանաձորցուկ կյանքի վրա, կենցաղի։
Շատ բաց, հենց թեկուս հոգեբանական իմաստով։ Այդ ճնշվածությունը շատ ճնշող է եւ անարթարությունը, այն որ մենակ հերոստատեսություն ենք նայում ու լրիվ տարբեր բաներ է։ Հնչում են ինչ որ իրականում եղել է ու մեզ մատուցում են։ Ու այն որ մարդը մնում է երկմտանքի մեջ, որն է ճիշտ, որն է սխալ, ու եզրը չի գտնում։ Այ ամենասարսափելին դա է։
Ի վերջո ինչու տեղի ունեցավ այս ամենը։
Ես կա մտածեմ, ինչու իմ ընտանիքի մեջ ինչ որ հարցեր սխալ է կամ ոնց անեմ, որ ավելի լավ լինի։ Իսկ մնացածը պետք է պետական հարցերը, պետք է պետական այրերը լուծեն։ Ու հիմա եթե իրանք չեն կարողանում լուծել այդ հարցերը, ինչ որ չափով մենք ունենք մեր մերկի բաժինը, մենք ունենք այն ղեկավարությունը, ինչին որ արժանի ենք։
Այդ վայրագությունը հայ ժողովրդին սազակոն չէր, որովհետև նա այդ բանը չպետք է աներ, գիտեր, որ ինքը չի ընտրվի։ Ինչեր իրան հաշվում, որ 100%-ով պրեզիդենտը եւ այդքան ժողովրդին հրահրում իր դեմ, այսինքն պետության դեմ։
Այն հիմնական ինֆորմացիան թե ինչ հատեղի ունենում
է։ Ոչ մի տեղից ինֆորմացիան ստանում ենք հայլուրից, հայլուրն էլ համարյա կրկնում է նույն բաները։ Հայլուրը բացվում է կամ նախագահով, կամ վարչապետով, փակում է իրանցով, վերջացավ, հայլուրն էլ այլ իմաստը կորցրել, արդեն անգիր են կարել այդ դասը, էլ բան չկա մեջը։
Լավ, տղից եք ստանում հիմնական ինֆորմացիան, թե ինչ հատեղի ունենում
է։ Ոչ մի տեղից ինֆորմացիան ստանում ենք հայլուրից, հայլուրն էլ համարյա կրկնում է նույն բաները։ Հայլուրը բացվում է կամ նախագահով, կամ վարչապետով, փակում է իրանցով, վերջացավ, հայլուրն էլ այլ իմաստը կորցրել, արդեն անգիր են կարել այդ դասը, էլ բան չկա մեջը։
Լավ, Երևանում տեղի ունեցող իրադարձությունները ինչպես են անդրադառնում Վանաձորցու կյանքի, կենցաղի, չգիտեմ, հոգեբանության վրա։
Դե հարաբերական բանը բավականին վանաձորցիներ են մասնակցել այդ միտինգներին, ցավոք սրտի։ Բայց կոնկրետ Վանաձորը բավականին հանգիստ է, ոնց որ թե։
Շատ ված, բոլորս էլ վիրավորված ենք այդ արարքի համար, որ պետք է չանեն, ամոթ էր մեր հայ ազգի համար։
Ո՞ւմ եք ամոթանք տալու, մե ուղղված։
Ո՞վ որ կազմակերպեց, ո՞վ որ արեց, բոլորն էլ գիտեն, գիտակցում են։ Պարտադիր անունով ասենք աղջիկ չէ։
Ինչու ի վերջո տեղի ունեցան այս դեպքերը։
Դա մեկը իր աշահից ելնելով, հասնելու բարձր աթոռին։
Երևանում տեղի ունեցած այս ներքաղաքական իրավիճակը ինչպես անդրադարձավ ձեր վրա, օրինակ կոնկրետ ձեր առևտրի վրա։
Շատ վատ։
Հազի ջան,
այսինքն։
Ցավ տանեմ
արդեն։
Ինչ ասեմ, այնա դուք մեզնից լավ գիտեք։
Չգիտեմ դա ինչ կատարվեց, ինչի մար կատարվեց, խի կատարվեց, երբ կատարվեց, ում շարժումներ։ Դա մի հատ համախմբվածություն պետք է լիներ, որ այդպես է բան չլեր։ Իմ արտարբերություն չկա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կլի, Սերժը կլի, այն մեկը կլի, երդիրը շնորհքով կառավարի, մեր երեխան շնորհքով պահեն, որ խնդոր չծախենք, թանկացում չլի ժողովրդը շնորհքով ապրել, ոչ թե Բերիայի ու Ստալինի գայդի իրար վրա զորքեր հանել։
Իդեպ Լոռու մարզում այսօր գիշերը մի միջադեպ է տեղի ունեցել։ Օձուն գյուղում հրդեհ է բռնկվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական տեղական շտաբի պետի սեփականությունը հանդիսացող ալրաղացում, պատճառնելու հանգամանքները ճշտվում են։
Ալրաղացի սեփականատերը Եզեկ Աղվանյանը Օձունի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձն է եղել։ Բացառում է, որ հրդեհը կարող էր առաջանալ էլեկտրական հոսանքի պատճառով։
Դա բացառված է, հոսանքից ահերվել են, քանի որ համ ապահովիչներն էին իրանց տեղը հոսանքը կարշմիացում չի տվել, համ երկու տեղից միաժամանակ իրարից մոտավորապես 12-13 մետր հեռավորության վրա երկու օջախա միանգամից բռնկվել հրդեհին։ Սա ընդամենը իշխանության պատվեր էր բոլոր լևոնականներին, ընտրողներին կամ ցուցարարներին, ամենքուն մի ձևով պատժել են։ Մերն էլ երևի էս էր մեր պատիժը։ Մեզ չկանչեցին բաժին, մեզ էլ սենց արեցին։
Ձեզ հարցակնության չեն կանչել։
Չէ, չէ, մեզ ոչ մի բան չեն ասել։ Ուղղակի իմ մտածելն է, դա իմ կարծիքը, որ սա էլ պատժի մի ձև էր։
Քան վնաս եք գրել։
Մոտավորապես ես նախնական, որ նայեմ եմ արտաքինից, մոտ մի 800,000, 1 միլիոն դրամի սահմաններ եմ վնաս ունեմ։
Օձունեցի Սուրեն Աղվանյանը պատմեց հրդեհի հանգամանքներն իր ոչ մասնագետի աչքերով։
Այստեղի չարչարվել են, որ վառեն։ Այստեղի չի ստացվել, տեսել են փետերը վառվելու, վառվում չէ՞, իսկ քրիշը ստիպած եկել են, ես կողմից ստեղ եմ վառել էլի։
Հիմա
այնտեղ ի՞նչն ա վառվել, ի՞նչն ա ավելի։ Այ քոտում, էքիպերները, քրիշը, այն բունկերները վառվել ա, այն էլիվատորները, որ ծոյնը բարձրացնում, միջեցնում ա, դրանք ա բոլորը վառվել։
Իսկ ի՞նչ է ինքցե, դուք տեսա՞ք, ասենք, ինչ
ինչո՞վ։ Այնտեղ պրոբկա կա, բենզին կլեն լցրած էլ, աղջի ջան, էլի՞ չպետք է լցրածեն, բենզին կամ սալեր կա։
Մեխակ Փերիխանյանը Ալրաղացի աշխատողներից է, իր տունը մոտ 50 մետր հեռու է Ալրաղացից, ասում է, որ առաջին ինքն է լսել հրդեհից առաջացած ձայներն ու իստան պատուհանից տեսել կրակը։ Դեպքը տեղի է ունեցել գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում, ահազանգից 15 րոպե անց Ալավերդուց ժամանել է հրշեջ 2 մեքենա։ Կարողացել են կանխել կրակի տարածումը, ասում է Մեխակ Փերիխանյանը։
Երկուս ամսկես մեր հրշեջ խումբը լավ աշխատեց, եկա ոնց որ հասավ էլի օգնեց։ Բրեստերի հարևանեն ըստեղ հաղորդեցինք իրանք էլի շուտ ոնց որ։
Գրակը տեսակ,
հա։ Հա, գրակը տեսանք, տրակոս լսեցինք շիֆերի։ Ու այդ տրակոսից արդեն տեսանք, որ վառը հրդեհ։ Հա, երկու հրշեջ բերին, բայց մեկը փրկեց։
Իմ այցելության պահին ոստիկանության Ալավերդու բաժանմունքի քնչական բաժնի աշխատակիցները տեղազննություն էին անում դեպքի վայրում։ Հարցաքննության համար իրենց հետ ոստիկանության բաժանմունք տարան նաև անասնապահ Արտակ Նալբանդյանին, որը դժգոհում էր ոստիկանների հրավերից։ Ալրաղացին կից 5-6 մետր հեռավորության վրա է գտնվում Մոձունի գյուղապետ Մելիք Այվազյանին պատկանող անասնապահական ֆերման։ Արտակն այնտեղ անասնապահ է աշխատում, ասում է, որ գիշերը հրդեհի պահին ինքը եղել է անասնագոմում, բայց հրդեհի պատճառների մասին լուր չունի։
Ես վերջը մնդյան գոմից եմ եկել եմ ըստի, նոր իմացել ու արդեն պաժառել էլ, պաժառնին հանգցրել ա, ես գիշերը գոմում եմ էլ, հիվանդ կովի կողքին նստած, ամեն րոպե ոտս ենց դեմարած, որ կովի ծնատ ու դուրս չգա սատկի, ես կարեի են կովը բրախ եմ դուրս գամ, ամեն շան հաչոցի ուար դուրս գեր են կովի ծնատ ու դուրս գեր սատկի տել, 200,000 դրամ ես վարդյան տե կովին ճարմատալ։ Ես տվարած եմ, եթե կովան եմ ծնել ուրիկ ու գալիս ենք ծնասնեմ ու գնեմ մեր տունի պարտականութին
մետա։ Որպես պահակ գրանց։
Չէ, ես պահակ գրանցված չեմ, ես տվարած եմ։
Բա ինչ։
Ապրանքին խոտ տվող ու թերիքը մաքրուղ, երկու հոգի կթմեն, ես ու հերս էլ տվարի խոտ ենք տալի, ծնի կովան եմ ծնասնեմ ենք ու գնեմ։
Վերադառնանք Եզեկ Աղվանյանին, Ալրաղացի սեփականատիրոջն ու նրա այն վարկածներին, թե ընտրությունից ընտրություն օձունում ընդդիմադիրներին պատկանող գույքը այրվում է, սրա մեջ ըստ նրա ոչ մի պատահականություն լինել չի կարող։ Ում եք կասկածում, կան հավանական վարկածներ ըստ ձեզ, ով կարող էր անել։
Չեմ կարա, դա եթե պատվեր է, ցանկացած մարդու կարային պատվիրեն։ Ես կոնկրետ մարդու չեմ կարա ասեմ, ով կարեր անի, ով չէր կարա անի, բայց իրանք իրանց մարդիկը կունենան անպայման, որ կպատվիրեն, իրանք էլ կանեն։ Պարզասա պատվեր էր նախորդ ընտրություններին 2003 թվականի, մեկ էլ էլի դրանից առաջ, ու համարյա բոլոր ընտրություններին, ես մեր ձորեմ տնակներ կա, էդ դրանք են վարվեցին, հակակարգտային ջոկատի մեծ տուն էր, նա վարվեց, գյուղը Մանհատ մարդկանց անասնագոմերը վարվեցին, խոտերը վարվեցին, սա ոնց որ ձեռագիր ա, բայց հա, մեկն էլ բռնվեց, դատվեց դրա համար։
Ո՞վ էր դա։
Այդ Էվազյան, ինչ էր,
գյուղապետ ի՞նչն է,
եղբայրը։
Օդունի գյուղապետ Մելիք Այվազյանն սակայն բացառեց, որ դեպքը կարող է կապված լինել ներքաղաքական իրավիճակի հետ։ Հեռախոսազրույցում ասաց, որ գիշերն ինքն էլ տեղեկանալուն պես գնացել է դեպքի վայր, ասաց, որ կարող էր անզգուշության հետևանքով լինել, նախորդ օրն անտարի երկու հատվածում էլ հրդեհ է եղել, կարող ենք արդյոք դա էլ քաղաքականության հետ կապել, ասաց գյուղապետը։ Դեպքից հեռու գյուղի կենտրոնում գյուղացիներ էին հավաքված, դեպքից տեղյակ էին, հարց ու փորձ արի։
Ուտա մեր ղեղ ամենախելոք մարտա խելքո մարտա նայա։ Նրան խոսացրու նա կաֆի։ Արի արի կամ չոխկա քեզարի։
Սամսոններ։
Կույ բունը վերևից հապտած։ Ընդյանա գալի է ամեն ինչ աղջիկ ջան։ Էս ինչ բանա կատար, մենք չէ չենք գխի, քշերը հանգիս չեն քնում, վախը մենք անընդհատ։ Վախ կա։
Ումից է վախում։
Բոլորից էլ, բացի ես հայտարակ մարդկերանցը, ինչքան վերադասքա վախում են, կան կան նրանից։ Ո՞վ է։
Ինչ կարող են անել, այ որ ասում եք։
14 հոգի եմ աս աղջիկ ջան, 12-ը բացակայ են այս գյուղից։ Իմ երեխեքը, իմ տունը, իմ ընտանիքը, հար, տղա, փեսա, աղջիկ, թոր, դրի փախած գնացած։ Ինչ ու ինչ տեն ամսարանցի։ Ինչ դեսեմ սրանցի։ Լավ բան չեմ տենում աղջիկ։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Շարունակեք հետևել մեր ծրագրերին առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 15-ին և երեկոյան ժամը 19-ին։ Կրկին հիշեցնեմ, մեր ռադիոկայանի հաղորդումները հեռարձակվում են նաև կարճ ալիք հաճախականություններով։ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, որը սկսվում է Երևանի ժամանակով ժամը 19-ին և տևում 1 ժամ, այսուհետ կարելի է լսել նաև 31 մետր կարճ ալիքով 9830 կիլոհերց հաճախականությամբ և 25 մետր կարճ ալիքով 11695 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։